šobrīd, kad visā valstī runā par skolu apvienošanu, arī Valkā šis jautājums nav gājis secenu, un tas, protams, rada zināmu satraukumu iedzīvotājos. Bet, lai runātu par šo tēmatu plašāk, esam sazinājušies ar laikraksta Ziemeļu Latviju galveno redaktori Ingūnu Johansoni. Labrīt!
Labrīt!
Kuras skolas tad Valkā varētu uzkart apvienošanas jautājums?
Valkā šobrīd ir divas skolas, Valkas pamatskola un Valkas gimnāzija. Un rītdien notiks domes sēde, kurā visticamāk deputāti pieņems lēmumu par šo abu skolu apvienošanu ar nākamo mācību gadu.
Kādēļ jāapvieno?
Nav nekāds noslēpums, kad Valkā tieši tāpat kā droši vien lielākā daļā Latvijas mazpilsētu iedzīvotāju skaits sarūk un arī bērnu skaits sarūk. Un lai varētu uzturēt skolas, lai līdzekļus pareizāk sadalītu, tad principā tas ir diezgan loģiski, ja, izveidot vienu skolu, jo šobrīd šī situācija ir mazliet dīvaina, jo pamatskolā ir 7. klase un arī gimnāzijā ir proģimnāzijas 7. klase un veidojusies vēsturiski tā situācija tā, kad ir tāda savdabīga neveselīga konkurence par bērniem, kur ir jau tā diezgan pamazs un tad vienā pilsētā, tad divas skolas kaut kādā veidā tomēr aģitē par to, kad vajadzētu mācīties vai nu pamatskolā vai gimnāzijā. Un, ja būs viena skola, šis jautājums, protams, atrisināsies pats par sevi, jo būs tikai viena klase. Un, protams, viss pamatā jau ir arī nauda. Un, ja skola skaits ir pietiekošs, tad ir cerības uz Eiropas struktūra fondiem un līdz ar to arī uz ieguldījumiem.
Bet šī apvienošana, ko tas nozīmēs skolēniem, vecākiem, tas radīs kādas problēmas, neērtības, ir neskaidrības par to kaut kādas?
Protams, visas izmaiņas bērniem jau emocionāli, protams, 8. klases skolēni, kuri mācās pamatskolā, jau ir izteikušies, ka viņi negrib iet uz lielu ēku un vecāki tur mēģina runāt, varbūt var izdarīt tā, lai 9. klasi viņi var pabeigt pamatskolā, bet tas viss ir, protams, saprotam un to vēl tikai lēms, jo būs darba grupa, kur arī pētīs un domās, kādā veidā šīs skolas fiziski apvienot. Vienīgais cilvēks, kas noteikti cietīs, ir viens no direktoriem skolas, jo būs tikai viens direktors un konkurss tiks izsludināts uzreiz pēc apvienošanas paziņojuma, lai šis apvienošanas process tad arī tiktu vadīts no direktora puses. Doma ir apsolījis, ka pārējiem pedagogiem līgumi tiks turpināti. Kādā veidā tas viss notiks, kuras klases uz kuru ēku ies, tas, protams, ir gada laika jautājums un iekšējās kārtības jautājums, bet, piemēram, darbmācības stundas visticamāk notiks pamatskolā, jo tur ir labāka tehniskā bāze un tā tālāk, bet tas protams, ir tādi jautājumi, kas ir jārisina skolā pašā, un tas nav nekas tāds, kas nav atrisināms.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Ziemeļu Latviju galveno redaktoru Ingūnu Johansoni.